Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Podrška Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i unapređenje ekonomske saradnje prve su poruke učesnika samita vlada Srbije i Kipra. Srbija čvrsto opredeljena za razvijanje dobrosusedskih odnosa, mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu, poručio premijer Dačić u Sarajevu. Kosovska policija privela petoro osumnjičenih za rušenje spomenika na pravoslavnom groblju u Vitini. Rusija raskinula sporazum sa Sjedinjenim državama o saradnji u borbi protiv kriminala. Posmatrači to ocenjuju kao još jedan znak pogoršanja odnosa dve vele sile. U centru Sava večeras počinje 9. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma. Sutra oblačno, povremeno kiša, na planinama susnežica i sneg. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 10 stepeni. U Beogradu se održava prvi samit vlada Srbije i Kipra. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa predsednikom Kipra Dimitrisom Hristofijasom, a posle sastanka dvojica državnika uručili su jedan drugom visoka odlikovanja. Nevena Kostadinović.
U čast predsednika Kipra Dimitrisa Hristofijasa u zgradi predsedništva priređen je svečani doček uz gardu i intoniranje himni dveju zemalja. S obzirom na to da Srbija sa Kiprom ima dugogodišnju saradnju na najvišem nivou, predsednik Tomislav Nikolić uručio je kiparskom kolegi Orden Republike Srbije na lenti, a Dimitris Hristofijas srpskom predsedniku Orden reda Makarius III na ogrlici. U ukazu o dodeli odlikovanja predsednika Nikolića, koje je pročitao predsednik komisije Oliver Antić, navodi se da se orden dodeljuje za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kipra. Na ceremoniji dodele ordenja pesme Ovo je Srbija i Vostani Serbije izveli su solista Aleksa Vasić i najstariji srpski orkestar Stanislav Binički.
Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika.
Prvom srpsko-kiparskom samitu predsedavaće premijer Ivica Dačić i kiparski predsednik Hristofijas. Samit je počeo nizom bilateralnih sastanaka. Ministar pravde i javnog reda Kipra Lukas Luka preneo je potpredsedniku vlade Srbije Rasimu Ljajiću čvrst stav kiparske vlade, koja, kako je naglasio, nikad neće priznati nezavisnost Kosova i istakao da je jedini ispravan put u rešavanju kosovskog pitanja poštovanje normi međunarodnog prava. Dvojica ministra razgovarala su i o unapređenju ekonomske saradnje i povećanju obima robne razmene. Stalni sekretar u planskom birou kiparske vlade Jorgos Georgiou posle razgovora sa direktorom Kancelarije za evropske integracije Milanom Pajevićem rekao je da Kipar podržava Srbiju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i bit će joj na raspolaganju u prenošenju svojih iskustava u toj oblasti. Sastali su se i šefovi diplomatija Ivan Mrkić i Erato Kozaku Markulis, a očekuje se da će predstavnici dveju vlada potpisati tri međudržavna sporazuma.
Srpski premijer Ivica Dačić razgovarao je u Sarajevu sa Nebojšom Radmanovićem i predsedavajućem predsedništva Bosne i Hercegovine.
Dačić je ukazao na čvrstu opredeljenost Srbije za dalje razvijanje dobrosusedskih odnosa, mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Dačić i Radmanović još jednom su potvrdili zajedničku opredeljenost dveju zemalja za evropski put i članstvo u Evropskoj uniji, na čemu bi, kako su istakli, trebalo ubrzano raditi u interesu građana Srbije i Bosne i Hercegovine.
Srbija čini sve da smanji broj lažnih azilanata u inostranstvu, ali je neophodna i bolja saradnja sa državama u kojima naši državljani traže azil, izjavio je premijer Dačić. Švedska ne zahteva ponovo uvođenje viza za građane Srbije, već podržava uvođenje mehanizma za suspenziju bezviznog režima, objasnila je ambasada te zemlje. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jer ocenio je da postoji mogućnost da se Srbiji uvedu vize, ali je ta verovatnoća veoma mala, pripremio Branislav Kostadinović.
Srbija se, kada je o migracijama reč, suočava sa dva problema. S jedne strane povećen je broj tražilaca azila u Srbiji, a s druge, zloupotrebe naših građana koji bez razloga traže utočište u razvijenim evropskim zemljama, rekao je srpski premijer Ivica Dačić na regionalnom skupu o migracijama u Sarajevu.
Mi smo naravno svakog dana suočeni sa pretnjama da će možda biti suspendovan bezvizni režim za zemlje Zapadnog Balkana. Mislim da bi to bilo veoma pogrešno, i zato je veoma važno da ova inicijativa radi, da postoji. Srbija će i dalje davati doprinos svemu tome, isto tako i drugim pitanjima koje su značaja za saradnju u regionu.
Prema rečima Dačića, broj lažnih azilanata iz Srbije u Belgiji, Švedskoj i Švajcarskoj značajno je opao, i to kako zahvaljujući merama koje je sprovodila vlada Srbije, tako i merama koje su uvele same ove države, od stavljanja Srbije na listu sigurnih zemalja do skraćivanja postupka rešavanja pitanja azila. Ambasada Švedske u Beogradu saopštila je umeđu vremenu da vlada u Stokholmu nije tražila da se ponovo uvedu vize za građane Srbije. Švedska podržava uvođenje mehanizma za suspenziju bezviznog režima, o čemu se raspravlja unutar Evropske unije, ali se to ne odnosi samo na Zapadni Balkan, niti podrazumeva automatsku odluku o primjeni tog mehanizma, objašnjeno je u ambasadi Švedske. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, izjavio je da postoji mogućnost uvođenja viznog režima za građane Srbije zbog velikog broja lažnih azilanata. Dežer, međutim, smatra da je verovatnoća da se to dogodi mala, pod uslovom da se nastavi smanjenje njihovog broja.
In 2010, 2011 and 2012...
Od 2009. do 2012. godine Srbija je po broju zahteva za azil na drugom mestu, odmah iz Afganistana. Očigledno imamo problem. Većinu zahteva podnose lažni azilanti, a na kraju postupka manje od 1% njih dobije azil. Sve mere koje su nedavno preduzele Srbija i zemlje članice dovele su do smanjenja broja zahteva za azil.
Problem lažnih azilanata zahteva zajedničke mere i bolju saradnju između država, ocenio je na skupu u Sarajevu predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, jednostrani pritisci i pretnje suspenzijom vizne liberalizacije nisu rešenje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Posle hapšenja Miroslava Miškovića i jučerašnjeg saslušanja Milana Beka, u javnosti je otvoreno pitanje da li je srpsko pravosuđe spremno da procesuira sve veći broj predmeta koji se otvaraju i da odoli političkim pritiscima. O ovome Ida Maričić.
Izjava guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković povodom saslušanja Milana Beka da će pre nastradati ljudi oko njega nego on sam i da je on veoma inteligentan čovjek koji je samo koristio pukotine u zakonu izazvala je brojna reagovanja i ocene da se radi o još jednom političkom pritisku na pravosuđe. Prvi potpredsjednik vlade zadužen za borbu protiv korupcije, Aleksandar Vučić, poručuje da o eventualnom postupku protiv biznismena Milana Beka neće odlučivati nijedan političar, već nadležni državni organi u skladu sa zakonom.
Želim sve da uverim, o tome će odlučivati tužioci u skladu sa zakonom. I to je jedino što je prava istina. Da li je gospodin Beko nekome drag ili nije drag, to apsolutno nije važno. Da li je on sposoban ili nije, to u ovom smislu također nije važno. Da li je on nalažljiv ili nije, također nije važno. Važan je zakon i važno je mišljenje tužioca.
Država mora odlučno da reaguje i zaštiti zaposlene u pravosuđu, jer to nije jedini slučaj pokušaja pritisaka, smatra Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Imali ste izjavu, gospođe Tabaković, imali ste izjavu, gospodina Cijan. Ne možete reći da je Cvijan marginalan u politici. Pravosuđe ni jednom riječju nije reagovalo na njegovu izjavu da će Nata Mesarović biti razriješena. Zar pravosuđe to ne smatra miješanjem u nezavisnost pravosuđa?
Osim pritisaka, iskušenje za pravosuđe je i pitanje da li ono ima kapacitet da procesuira sve započete predmete, kaže zamenik predsjednika Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović.
Ako bi se pokazalo da u sve 24 sporne privatizacije postoje elementi za krivično gonjenje, ja se uvijek pitam ko će to da tuži i ko će to da sudi i kada će da presudi. Angažovano je 100 ljudi u policiji na otkrivanju tih dela, ali nije angažovano 100 tužilaca i sudija da sude.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković ipak poručuje da je najvažnije da postoji politička volja da se istraže sve sporne privatizacije.
Nas interesuje kao ljudi iz agencije da li će sem ovoga što se bavite onim što je sporno na tom planu dovoljno energije pokazati i da borbu protiv korupcije učiniti sistemskom.
Evropska unija zatražila je od Srbije da ispita 24 slučaja sumnjivih privatizacija. To već godinama traže i građani Srbije.
Domaće i strane tajne službe došle su do saznanja o komunikacijama između pripadnika kriminalnog klana Darka Šarića i visokih državnih funkcionera, izjavio je potpredsednik Demokratske stranke Miodrag Rakić, koji je u prošloj vladi bio koordinator bezbednosnih službi.
Nekoliko funkcionera u više navrata ostvarilo je te komunikacije i sve su dokumentovane. Mi u tom trenutku nismo istraživali te komunikacije da ne bismo klanu pokazali koliko znamo, rekao je Rakić u intervju za nedeljni Novi magazin. On je odbio da navede imena tih državnih funkcionera, ali je precizirao da su kontakti ostvareni 2008. i 2009. kao i da su službe vrlo profesionalno uradile posao.
Na trgu Šumadija u Kosovskoj Mitrovici održan je miting sa kojeg su Srbi sa severa Kosmeta poručili da se protive sporazumima postignutim u Briselu i da ne prihvataju granicu između Kosova i centralne Srbije. Na mitingu koji su organizovali predsednici Skupština opština Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečani i Zubin Potok, okupilo se oko 5000 Srba, izveštava Tanja Vujsić.
Predsednik opštine Leposavić Slavko Stevanović je kazao da Srbi žele da znaju punu istinu o sporazumima iz Brisela i naglasio da ne žele uspostavljanje carine na prelazima Jarinje i Brnjak.
Poručimo i našoj braći Srbima, ne ostavljajte same nas.
Predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić ponovio je da Srbi sa severa Kosova nikada neće prihvatiti nezavisno Kosovo i integraciju u kosovski sistem.
Treba da uputimo poruku pre svega Beogradu i našoj vlasti u Beogradu sa jednom reči: Beograde, znamo za jadac! Ta istina glasi da su svi briselski sporazumi koji su navodno u naše ime prihvaćeni u Briselu i koji su tobož u našu korist ništa drugo do haška presuda srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
Govorio je i predsednik opštine Severno-Kosovska Mitrovica, koji je ujedno i zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Krstimir Pantić, koji je poručio da je država Srbija jedina domovina i jedina vlada koju Srbi sa Kosova priznaju. On je takođe pozvao vladu Srbije da ne primi zamenika kosovskog premijera i ministra za lokalnu samoupravu Slobodana Petrovića na razgovor, jer će u protivnom u buduće moći samo sa njim da razgovaraju. Miting je protekao bez ikakvih incidenata, a bilo je primetno pojačano prisustvo pripadnika kosovske policijske službe.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin obišao je pravoslavno groblje u Klokotu, na kome je 20. januara porušeno 30 nadgrobnih spomenika, i sastao se sa predstavnicima lokalne samouprave. Povratničkim zajednicama u mestima Koš, Blagača i Osojane Vulin će predati traktore nabavljene sredstvima kancelarije, a posle toga će razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave i Natašom Popović, napadnutom ispred zgrade opštine 23. januara.
Kosovska policija privela je 5 osoba osumnjičenih za rušenje spomenika na pravoslavnom groblju u Vitini, potvrdio je portparol policije za region Gnjilana Ismet Hašani. Prema njegovim rečima, svi privedeni su Albanci. Reč je o jednom 18-godišnjaku i četvorici maloletnika. Oni su posle saslušanja pušteni da se brane sa slobode, rekao je Hašani.
Predsednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković razgovara sa predstavnicima lokalnih vlasti u opštinama Preševo i Bujanovac. Jedna od tema je i uklonjeni spomenik oslobodilačkoj vojsci Preševa, Bujanovca i Medveđe, javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Vlada Srbije i koordinaciono telo do danas nisu dobili nikakav zvanični zahtev albanskih lidera vezan za spomenik koji je izmešten iz Preševa pre 10 dana. Svako ima pravo da podnese zahtev za izgradnju, a nadležni organi odlučit će u skladu sa zakonom da li bilo koji objekat pa i spomenik može na tom mestu da bude podignut, poručuje u Bujanovcu predsednik koordinacionog tela Zoran Stanković. Do sada je koordinaciono telo dobilo zahteve za izgradnju industrijske zone u Preševu i za udžbenike na albanskom jeziku. Danas je Stanković razgovarao u Preševu sa predsednikom opštine Ragmije Mustafom i o završetku izgradnje porodilišta i o izgradnji međugraničnog prelaza Srbije i Makedonije kod Miratovca. U Bujanovcu je danas predsednik koordinacionog tela obišao i lokaciju gde će biti izgrađen ekonomski fakultet, Raspisan je tender za idejni projekat zgrade odeljenja Subotičkog ekonomskog fakulteta. Marta će početi izgradnja, zgrada će imati 1480 kvadrata i najavljeno je da će biti gotova do oktobra 2013. godine. U Bujanovcu je u toku sastanak Visokog komesara za nacionalne manjine Kurta Volebeka sa liderima albanskih političkih stranaka.
Hvala, iz Bujanovca se javila Miljana Okiljević-Nikolić. A sada je 15 časova i 15 minuta. Na polovini novosti dana podsjetimo na najvažnije vesti. Podrška Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i unapređenje ekonomske saradnje. Prve su poruke učesnika samita vlada Srbije i Kipra. Srbija čvrsto opredeljena za razvijanje dobrosusedskih odnosa, mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu, poručio premijer Dačić u Sarajevu. Kosovska policija privela petoro osumnjičenih za rušenje spomenika na pravoslavnom groblju u Vitini. Rusija raskinula sporazum sa Sjedinjenim državama o saradnji u borbi protiv kriminala. U centru Sava večeras počinje 9. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma. Sutra oblačno, povremeno kiša, na planinama susnežice i sneg. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 10 stepeni. Rusija je raskinula sporazum sa Sjedinjenim američkim državama o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i ljudima, korupcijom i terorizmom, potpisan pre 11 godina. U nalogu koji je potpisao premijer Dmitrij Medvedev, navodi se da sporazum ne odgovara trenutnom činjeničnom stanju i da je iscrpeo sve mogućnosti. Analitičari ovaj potez tumače kao još jedan znak pogoršanja rusko-američkih odnosa. Pojedinosti Zorana Bokan.
Medvedev je odluku o raskidu sporazuma sa Vašingtonom, koju je danas objavila pres služba vlade Rusije, potpisao pre dva dana na inicijativu Ministarstva spoljnih poslova. Ova odluka je nastavak najnovijeg trenda u razvoju rusko-američkih odnosa, kaže za Radio Beograd 1 urednik spoljnopolitičke rubrike moskovskog lista Komersant, Genadij Sisojev.
To je treća odluka koja je donela Rusiju u zadnjih nekoliko mjeseci. Prva, Rusija je zatvorila predstavništvo američkog USAID-a. Druga, Rusija je izašla krajem prošle godine iz zajedničkog sporazuma sa Amerikom. Preko tog sporazuma Amerika pružila Rusiji pomoć u uništavanju zastarjelih nuklearnih naoružanja. Znači, te sve tri odluke Rusija objašnjava jednim jedinim razlogom. Da, te sporazume bili su potpisane pre 10, 15, 20 godina, kad je Rusiji bila potrebna američka pomoć u rješavanju ovih ili onih problema.
Sisojev ipak ne očekuje da će doći do drastičnog pogoršanja odnosa Moskve i Vašingtona.
Rusija se ne odriče, te isti sporazumi mogu da bude ponovo potpisani sa Amerikom, ali već na drugim osnovima, kako kažu Moskvi, na ravnopravnim osnovima, da faktički bude paritet u finansiranju. Međutim, to će zatražiti puno vremena na pripremu tih sporazuma. I zato kažem, recimo, da to negativno ipak će uticati na odnosi, iako neće to dovesti do njihovog drastičnog pogoršavanja.
Podsjetimo, do zahlađenja odnosa Moskve i Vašingtona nedavno je došlo zbog toga što je Moskva nezadovoljna američkim zakonom Magnitskog, kojim se uvode sankcije za građane Rusije optužene za kršenje ljudskih prava, odgovorila zakonom Dime Jakovljeva, kojim se uvode slične mere i zabranjuje da rusku decu usvajaju američke porodice.
Zemlje učesnice donatorske konferencije u Kuvajtu obećale su pomoć od gotovo milijardu dolara za sirijske izbeglice. Prvi su podaci do kojih je došla agencija France Press. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je na otvaranju konferencije da je potrebno milijardu i po dolara da bi se odgovorilo na humanitarne potrebe sirijskih civila pogođenih nasiljem koje traje 22 meseca.
Američke vazduhoplovne snage identifikovale su pilota borbenog aviona F-16 koji se je srušio tokom obuke iznad Jadranskog mora. Saopšteno je da je to pilot Lukas Grunter iz vazduhoplovne baze Aviano u Italiji. Vazduhoplovne snage su objavile da su italijanski spasilački timovi izvadili iz Jadranskog mora ostatke za koje smatraju da pripadaju Grunterovom avionu F-16, ali on još nije pronađen. Potraga se nastavlja.
Javni dug Srbije je prema podacima Ministarstva financija prešao 17,5 milijardi evra, a po svemu sudeći nastavit će da raste i tokom ove godine. Naša zemlja je pri tome tokom 2012. samo na otplatu glavnica i kamata na kredite potrošila 3,3 milijarde evra. Nismo još zapali u dužničko ropstvo, ali nismo ni daleko. Neophodne su sistemske reforme i štednja države na svim nivoima, izjavili su član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković i bivši guverner Dejan Šoškić u našoj emisiji Talasanje, pripremila Milica Rilak.
Pravila o fiskalnoj odgovornosti propisuju da udeo javnog duga ne može da bude više od 40% bruto domaćeg proizvoda, ali je ta granica odavno pređena, pa je danas udeo duga prešao 2/3 svega što se u državi proizvede i proda. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ipak smatra da država i dalje može da plaća svoje obaveze, što znači da još nismo upali u dužničko ropstvo.
Do toga nismo došli, ali smo bili blizu toga i ta opasnost neprestano tinja. Jer čim imamo deficit, čim moramo da se zadužujemo, mi neprekidno praktično zavisimo od priliva svežeg novca, a pitanje je dokle će kreditori, investitori imati podsticaj i motiv da nas finansiraju.
Iako je napravila štedljiv budžet i najavila smanjenje troškova i povećanje državnih prihoda, vlada namerava da nastavi da se zadužuje. Ako se računa na pozajmice sa povoljnim kamatama, treba imati u vidu da se trenutno povoljna situacija na svetskom finansijskom tržištu stalno menja, upozorava bivši guverner Dejan Šoškić.
Da to više zasluga globalnih finansijske situacije i velikog upumpavanja likvidnosti, istorijsko niskih kamatnih stopa u svetu, nego što je to zasluga nas, odnosno percepcije investitora o tome koliko smo mi sposobni da vraćamo dugove. I to se mora imati u vidu, jer se te okolnosti mogu promeniti, a da mi na njih ne možemo direktno uticati.
Začarani krug deficita i dugova prekida se samo ozbiljnim reformama u javnom sektoru, ukidanjem nepotrebnih subvencija i sprovođenjem ozbiljne razvojne politike, savetuje Vladimir Vučković.
Alternativa je da se porezi podižu do velikih visina, što bi onda dodatno teretilo privredu i građane, što ne bi jednostavno bilo izdrživo i onda se vraćamo u neki začarani krug.
Vlada mora da bude spremna da povuče nepopularne poteze, pošto bi otezanje sa neophodnim reformama moglo da Srbiju uvede u grčki scenario opšte privredne i krize države, slažu se sagovornici talasanja. Takve ekonomske i političke mere, rekli su Vučković i Šoškić, mogu da sprovedu samo hrabri ljudi.
Srbija je prošlu godinu završila sa minusom od oko 1,5 milijardi dolara u spoljno-trgovinskoj razmeni sa državama regiona Rusija, Belorusija, Kazahstan i Ukrajina. U istom periodu naš uvoz iz tog regiona opao je za čak 22% u odnosu na 2011. godinu, dok smo na strani izvoza zabeležili neznatan rast od 1%. Zanimljivo je da smo na to tržište plasirali više od 700 novih proizvoda, beleži Ivan Jovanović.
Zbog uvoza nafte i gasa, naš minus u spoljno-trgovinskoj razmeni sa regionom Rusija, Belorusija, Kazahstan i Ukrajina i dalje je visok. Savetnik u Privrednoj komori Srbije Miroslav Mitković kaže da su po nas dobra vest novi proizvodi koje smo prvi put plasirali na tom tržištu.
Trešnje i višnje, sok od krušaka, delovi i regulatori hidrauličnih turbina, kruške, polipropilen u primarnim oblicima, konzervisani krompir, opeke, blokovi i slično silikatnog fosilnog brašna, malteri i betoni, laseri i drugo.
U saradnji sa Rusijom, glavni prioriteti su gasovod Južni tok i kredit za modernizaciju železnice u Srbiji u iznosu od 800 miliona dolara. Ambasador u Beogradu, Aleksandar Čepurin, kaže da treba voditi računa i o tradicionalnim ekonomskim vezama dve države. Privrednicima iz obe države važno je da iskoristimo prednosti vašeg regiona za izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju. Oni generalno treba više da koriste sporazum o slobodnoj trgovini, a svi mi treba da vidimo šta je to što naše firme mogu zajedno da proizvode. Veliki potencijal može da ima i saradnja u oblasti vojne industrije.
To je može biti interesnim i perspektivnim.
Ambasador Belorusije Vladimir Čušev smatra da nismo dovoljno otvoreni za proizvode kao što su kamioni za rudnike, autobusi, trolejbusi i traktori koje pod povoljnim uslovima nudi ta država. Moguće je da su financije problem, to možemo da premostimo izvoznim kreditima, postoji leasing, a potencijalnim kupcima naše tehnike možemo da ponudimo i konsignaciju na period do godinu dana za te naše proizvode. Diplomate iz Kazahstana kažu da je njihova država prezadovoljna saradnjom sa građevinskom kompanijom Energoprojekt. Očekuje se da će saradnju sa Ukrajinom dodatno ojačati sporazum o slobodnoj trgovini o kome se još pregovara.
U danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je 6 vladinih zakonskih projekata i ratifikovala 14 međunarodnih sporazuma. Reporter je Zoran Vasković.
Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i razvoju sela prvi put utvrđila se dugoročna agrarna politika, tako da će korisnici subvencija unapred znati šta resorno ministarstvo smera i šta će vlada da finansira. Subvencije su predviđene i za vlasnike zemljišta i za zakupce. Prvi put na subvencije u poljoprivredi mogu da računaju i lokalne samouprave i pravna lica, pre svega zadruge i kombinati. Država će garantovati minimalni iznos subvencija za svaku godinu, a posebni podsticaji predviđeni su za organsku proizvodnju. Izmenama zakona o trgovini smanjuju se administrativne prepreke za poslovanje privrednih subjekata. Predviđeno je između ostalog ukidanje javne agencije za poslove unapređenja trgovine, kao i centar za razvoj trgovine. Među najvažnijim novinama je unapređenje pravne zaštite od nelojalne konkurencije. Novim rešenjima u Zakonu o zaštiti vazduha vladi je dat mandat da donese podzakonske akte kojim će urediti pitanja u vezi sa smanjenjem potrošnje supstanci koje oštećuju ozonski omotač. U Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama menja se samo jedan član. Konkretno, iz tog zakona izuzimaju se zaposleni u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. Za njih će se primenjivati propisi kojima se utvrđuju plate i ostala primanja pripadnika Vojske Srbije. Parlament je potvrdio i 14 međunarodnih sporazuma, konvencija i protokola.
Iz Skupštine i sledeća vest.
Skupština Srbije će najdalje za desetak dana razmatrati predlog odluke Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije predsjednici tog suda Nati Mesarović, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović. On je rekao da je danas upućen zahtev Vrhovnom kasacionom sudu da se izjasni o tom predlogu. Petrović je precizirao da se ne radi o razrešenju Nate Mesarović, nego o prestanku funkcija zbog odluke Ustavnog suda da prilikom njenog izbora nije poštovana procedura. Povodom pisma Nate Mesarović Odboru za pravosuđe, u kojem objašnjava svoje viđenje načina na koji je izabrana, Petrović je kazao da se odbor neće izjašnjavati jer je reč o privatnom dopisu.
Slušate novosti dan na Radio Beograda 1. Od sledeće školske godine Univerzitet u Beogradu pokreće novi studijski program, master akademskih studija, religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama. Namera je da studenti kroz naučni pristup steknu znanja o fenomenu religije, njenoj ulozi u politici i kulturi i procesima evropskih i svetskih integracija, beleži Nataša Ćuković.
Studije su namenjene obrazovanju u oblasti društveno-humanističkih nauka, sadrže 9 obaveznih i 5 izbornih predmeta i traju 4 semestra. Profesor Darko Tanasković smatra da je novi program bio neophodan, jer da bi se ljudi bavili religijom kao naukom, moraju da budu stručni, bez ideologizacije i politizacije ove oblasti.
Mi ćemo nastojati da naš kurs bude apsolutno ili u najvećoj mogućoj meri rasterećen takve hipoteke, i da se fenomenu religijskog, kulturnog i političkog priđe što objektivnije na osnovu činjenica i u horizontu jednog opšteg humanizma.
Prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Ivanka Popović napomenula je da svi uticajni univerziteti u svetu imaju ovakav vid studija vezanih za religiju.
Ovaj program koji danas predstavljamo predstavlja jedan izuzetan doprinos, čini mi se, razumevanju i pogotovo ovim našim prostorima koji su turbulentni. Ovo je jedna dobra tema koja obezbeđuje stvaranje kadrova koji će, čini mi se, unaprediti društvene odnose na više načina.
Nastava za master studije religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama održavaće se u zgradi rektorata Beogradskog univerziteta, ali i na Bogoslovskom, Pravnom, Filozofskom, Filološkom i Fakultetu političkih nauka.
A sada i vesti iz sveta filma.
U Beogradskom centru Sava večeras u 19 časova počinje 9. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih. Za svečano otvaranje odabran je švedsko-britanski film U potrazi za Sugarmanom reditelja Malika Bendjelula, nominovan za Oscara. Festival traje do 3. februara, bit će prikazano 7 najboljih ostvarenja nove produkcije.
U novostima dana prelazimo na sport. Šta je aktuelno, pitamo Slobodana Maletića.
Od 19 časova i 30 minuta u hali Pionir košarkaši Crvene zvezde igraće protiv ruskog Uniksa u četvrtom kolu druge faze Evrokupa. Sve karte za tu utakmicu rasprodate su za manje od 2,5 sata, tako da crveno-belima predstoji još jedan veliki duel na evrosceni. Za razliku od meča u Kazanju, Zvezda će ovoga puta biti jača za Predraga Samardžijskog novog centra. U Zvezdinoj grupi večeras još igraju Ulm i Galatasaraj. Tri kola pre završetka ligaškog dela, Galatasaraj i Uniks imaju po jednu pobedu više od Ulma i Zvezde, koja je inače poražena od Uniksa u Rusiji sa 19 poena razlike. Ulazi u halu Pionir bit će otvoreni već od 17 sati, a iz košarkaškog kluba Crvena zvezda mole navijače da ne ubacuju nikakve predmete u teren, jer bi naredna kazna bila veoma rigorozna, to jest crveno-beli bi došli u situaciju da možda odlučujuću utakmicu protiv Ulma igraju bez prisustva publike. Opširnije o svemu u sportskom žurnalu Beograda 1 po završetku novosti dana.
Hvala, bio to Slobodan Maletić, a pre nego što pređemo na prognozu vremena kod nas, jedna vest o posljedicama nevremena u Australiji. Australijska vojska upućena je u poplavama opustošenu oblast na severoistoku zemlje da bi pomogla u raščišćavanju mulja, pošto je voda u većini oblasti počela da se povlači. Poplave su oštetile hiljade kuća i poslovnih objekata u državi Queensland, a broj žrtava je povećan na 6. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu nešto hladnije 4 stepena, na Kopaoniku 0. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, povremeno kiša, na planinama susnežice i sneg, od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna 10 stepeni. I u Beogradu prepodne oblačno, povremeno slaba kiša, a tokom dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna oko 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Slobodan Maletić.